Bor yo'g'i 2 asr avval sodir bo'lgan ushbu voqeani Alloma Abul Hasan Nadaviy hikoya qilib berganlar. Misrdan kelib, Damashqni ishg'ol qilgan va uni Usmonlilardan tortib olgan Ibrohim Poshshoni qutlagani Damashqning barcha ayollari keladi. Ibrohim Poshsho Damashqning hamma ulug'lari kelishdimi deb so'raydi. Shayx Said Xalabiydan boshqa hammaning shu yerda ekanini aytishadi. Shayx Said o'sha davrning bil ittifoq eng kuchli olimi bo'lib, Umaviy masjidida dars halqalari bor edi. Ibrohim Poshsho u kishi huzurimizga kelmasa, biz o'zimiz boramiz deydi-da, Umaviy masjidi tomon yo'l oladi. Hujrasida talabi ilmlarga dars o'qib turgan shayx oldilariga Poshshoning yugurdaklari kelib, uning kelayotganini aytishdi. Cho'kkalab o'tirgan shayx Salid Xalabi talabalardan uzr so'ragan holda oyoqlarini uzatib darsda davom etardilar. O'sha paytlarda darsga kirgan kishi salom berib kirar va darsni eshitar edi. Ibrohim Poshsho ham salom bergan ko'yi darsga quloq tuta boshladi. Shayx darsda davom etardilar. U uzoq davom etganidan Poshshoning vaqti tig'iz bo'lib qoldi va sekin o'rnidan turdi. Tashqariga chiqib, yordamchilardan biriga bir xalta tilla berib, uni shayxga berib qo'yishini tayinladi. Dars tugagach, bu kishi xaltadagi tillani shayxga berib, "Poshsho buni sizga hadya qildi," dedi. Shunda shayx Said Xalabi o'zlarining mashhur bo'lib ketgan so'zlarini aytdilar. Oyog'ini uzatgan endi qo'lini uzatmaydi. Bu xabarni yetkazgan yordamchiga Poshsho, "Men shayxni sinagan edim. Agar hadyani olganda, o'ziga munosib ish qilmagan bo'lar va o'limga mahkum etardim. Haqiqatda shayx so'zi va amali bir olim ekan," deydi. Bu hikoyadan xulosa shuki, bir zolim yo fojirning oldida oyog'ini uzatgan odam endi qo'lini boshqa zolim yo fojirga uzatmasligi kerak.